29. bob.
Yoqub yo'l yurib sharqiylar o'lkasiga yetib bordi. U bir ko'z tashlab qarasa, dashtda bir quduq, quduq yaqinida esa 3 ta qo'y suruvi yotganini ko'rdi. U yer odamlari bu quduqdan suruvlarini sug'orib yurishar ekan. Quduqning og'zida katta tosh bor edi. Hamma suruvlarni u yerga haydab kelishar va quduq og'zidan toshni yumalatib, qo'ylarini sug'orib, quduqni yana tosh bilan yopib qo'yib yurishar ekan. Yoqub u yerdagilardan so'radi. Ey birodarlarim, qayerdansizlar? Biz Xorondanmiz, dedi ular. Yoqub so'radi. Nahorning o'g'li Labonni taniysizlarmi? Tanimiz, deyishdi. Yoqub, o'zi sog' salomatmi, dedi. Ular, sog' salomat. Mana hozir uning qizi Rohila qo'ylari bilan kelyapti, deyishdi. Yoqub, hali kun botishiga ancha bor, chorvani to'dalaydigan payt bo'lgani yo'q. Sizlar qo'ylarni sug'orib yana borib o'tlatinglar, dedi. Ular, hamma suruvlarni yig'ib, quduq og'zidan toshni yumalatmaguncha biz qo'ylarni sug'ora olmaymiz, dedilar. Yoqub bular bilan hanuz gaplashib turar ekan, Rohila otasining qo'ylari bilan kelib qoldi. Chunki qo'ylarni u boqardi. Yoqub tog'asi Labonning qizi Rohilani va qo'ylarini ko'rishi bilanoq quduqqa borib uning og'zidan toshni yumalatib yubordi-da, tog'asi Labonning qo'ylarini sug'ordi. So'ng Yoqub Rohilani o'pib, baland ovoz bilan yig'lab yubordi. U Rohilaga uning otasining jiyani va ammasi Rivqoning o'g'li ekanini bildirdi. Shunda Rohila yugurib borib otasiga xabar qildi. Labon singlisining o'g'li Yoqub kelganini eshitgan zahoti uni qarshilamoq uchun chopib bordi va uni quchoqlab yuz ko'zidan o'pdi. So'ng Labon uni uyiga olib keldi va Yoqub unga hamma bo'lgan voqealarni hikoya qilib berdi. Labon unga, "Sen o'zimning etu suyagimsan", dedi. Yoqub Labonnikida bir oycha yashagandan keyin Labon Yoqubdan so'radi. "Nahotki sen mening jiyanim bo'la turib, menga tekin xizmat qilarkansan. Menga aytchi, xizmat haqinga nima to'lay?" Labonning 2 qizi bor edi. Kattasining ismi Lea, kichigining ismi Rohila edi. Leaning ko'zlari ojizroq, Rohila esa qaddi qomati kelishgan, juda chiroyli qiz edi. Yoqub Rohilani sevib qolgani uchun Labonga, "Kichik qizingiz Rohila uchun 7 yil sizga xizmat qilaman", dedi. Labon unga, "Boshqa birovga berganimdan ko'ra uni senga berganim yaxshidir. Mayli, menikida turaver", dedi. Shunday qilib Yoqub Rohila uchun 7 yil xizmat qildi. Unga bo'lgan muhabbati sababli 7 yil uning ko'ziga bir necha kundek ko'rindi. Oxiri Yoqub Labonga, "Mening muddatim tugadi. Endi xotinimni bering. Men uning yoniga kirayin", dedi. Labon u yerning hamma aholisini to'plab bazm qildi. Kechasi esa qizi Leani Yoqubning oldiga keltirdi. Yoqub u bilan yotdi. Labon o'zining cho'risi Zilpani qizi Leaga cho'rilikka bergan edi. Erta bilan Yoqub turib ko'rsa-ki, u Lea ekan. U Labonga borib, "Bu nima qilganingiz? Men sizga Rohila uchun xizmat qilmagandimmi? Nega meni aldadingiz?" dedi. Labon unga, "Bizning makonimizda kichikni kattadan oldin berish odati yo'q. Mayli, Leaning kelinlik haftasi tugasin. O'shanda men Rohilani ham senga beraman. Agar uning evaziga menikida yana 7 yil xizmat qilsang", dedi. Yoqub bunga ko'ndi. Leaning kelinlik haftasi o'tgandan keyin Labon qizi Rohilani ham Yoqubga xotinlikka berdi. Labon o'zining cho'risi Bilhani qizi Rohilaga cho'rilikka bergan edi. Yoqub Rohila bilan ham yotdi. Uni Leadan ko'proq sevardi. Shunday qilib Yoqub Labonnikida yana 7 yil xizmat qildi. Xudovand Leaning eriga sevimsiz ekanini ko'rib, uni tug'adigan qildi. Rohila esa kuchsiz edi. Leya homilador bo'lib bir o'g'il tug'di. U Xudovand mening musibatimni ko'rdi. Erim endi meni sevadi deb o'g'liga Ruben, ya'ni o'g'ilni ko'ring ismini qo'ydi. U yana homilador bo'lib bir o'g'il tug'di. Bu gal u Xudovand mening sevimsizligimdan quloqini bekitmay, menga buni ham berdi deb o'g'liga Shimon, ya'ni eshituvchi ismini berdi. U yana homilador bo'lib bir o'g'il tug'di. Va bu gal men Xudovandga shukr qilaman dedi. O'g'liga Yahudo, ya'ni shukr ismini qo'ydi. Shundan keyin u tug'ishdan qoldi.